De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois sí, aquí seguimos en Radio Leiros na segunda parte de Outra Mirada. E xa saben, os mércores falamos de saúde. Falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Como onte conmemoraba o Día Mundial sen Tabaco, pois non quixemos, non queríamos deixar pasar a oportunidade para falar un ano máis, facémolo todos os anos, de do tabaco, do tabaquismo e das consecuencias para a saúde que ten o consumo do tabaco e tamén dos beneficios que conleva, pois, de abandonar este hábito. Facémolo, como sempre, co doutor Francisco Rodríguez Caramazana, que está xa aí ao outro lado do teléfono. Doutor, que tal? Bo día.
Que tal? Bo día.
Hola.
Un pouco mollado, pero...
sí, bueno, eu que algo ten que chover tamén.
Sí, sí.
Ten que haber un pouco de todo, claro.
Para... Sí, hay que pagar este verde que tenemos,
¿no? Exactamente. Bueno, doutor, todos os anos recordamos por estas datas, en fin, a importancia, non, de abandonar o hábito do tabaco ou, digamos, o beneficioso que sería ou que é para a nosa saúde abandonar ese hábito para quenes aínda sigan fumando, non?
Sin dúbida. É un como un cancro social, sabes, porque seguramente é a enfermedad máis adictiva. O tabaco, sin dúbida, é a sustancia que máis enfermedad provoca socialmente, non?
Xa.
É difícil, cando unha persoa inicia, inicia esta empeza a estar enfermo que ten adicción ao tabaco, é difícil despois deixalo, non? Hai estudios que din que é máis difícil deixar o tabaco que a propia heroína ou os opiáceos, non? O sea que é complicado. Aí produce unha adicción física e unha adicción psicolóxica moi importante.
Sin embargo, doutora, a percepción social moitas veces non é esa, ¿verdad? É dicir, bueno, dá a impresión de que, bueno, sí, va, pode facer daño, pero así como ás veces estigmatízase moito, pois, as persoas que consumen outro tipo de drogas, no caso do tabaco, pois parece que hai unha permisividade social máis, moito máis tolerante, non?
Sí, sí, hai influye moitísimo a publicidade, influye moito o que se saca, non? Claro. É unha droga legal, e ainda que existan leyes e normas para evitar facelo de forma, bueno, pues en España, no 2005, saliu para regular un pouco o uso do tabaco a nivel público ou zonas donde non se debe fumar ou, sí, bueno, todo isto, pero ainda así non é suficiente, non? Sigue habendo moitísimos adictos, normalmente a adicción se produce sempre en edades de xente nova, en adolescentes, non nos damos conta de que de un de cada tres adolescentes que inician o tabaco morrerá como consecuencia de esa adicción.
Claro.
Por lo tanto, seguramente outro de esos tres, outro é capaz de deixarlo, ¿no? Pero moitas veces é tarde. Mellor, como facemos sempre aquí, é pedir, non? Pedir a iniciar o uso da droga é primordial, non? Porque despois de xala é moitísimo máis costoso,
claro, o sea,
e sempre vai haber consecuencias.
As campañas, por tanto, deberían ir un pouco xa en digamos, fomentar na poboación a importancia de non empezar co hábito, non? De que, bueno, pues sobre todo, que ocurre moito xa en xóvenes adolescentes, casi como unha cuestión de rebeldía ou de en fin, de sentirse maior, que pasan por eso, por iniciarse no consumo do tabaco, non? Por aí, digamos, deberíamos empezar, non? En tratar de concienciar la importancia de non iniciar ese hábito.
Efectivamente. Pero xa están as campañas dicindo que si a marihuana non fai moito dano, que fumar un pitillinho de vez en cando non dá dano ningún, que, bueno, que é como, pois eso, as riñóns de... con botellón, non? Bueno, que non pasa nada, que é unha vez. O problema é a adicción, o problema é non é a utilización de unha droga nun momento determinado, sino manter o consumo dese tipo de droga, non? Claro. Estou falando de calquer droga, pero xusto o tabaco, o que dixi, é unha droga que está permitida, que se utiliza de forma habitual e que normalmente nas propagandas din que non fai dano ningún, pasa ahora cos utensilios estes electrónicos que non fan dano, etcétera, que non produce adicción, é todo mentira, ¿no? O tabaco produce moitísima adicción, a nicotina é moi adictiva, quizá seña a droga máis adictiva existente. E bueno, non, posiblemente non se podrá prohibir porque está moi arraigado a nivel social, pero que sí é importante que non se inicie, non probar, porque, bueno, o que sucede é que ao cabo de un tempo pues se produce a tolerancia á droga, e xa é dificilísimo de deixar, ¿no? Hay que facer un sacrificio, hay que facer un gasto energético importantísimo para deixar a adicción.
Claro. Doutor, nos últimos anos, cando apareceu a pandemia da COVID, pois acostumábamos a escoitar a diario ou periódicamente pois o número de mortos como consecuencia da COVID. Claro, si contabilizáramos, non sei, as mortes relacionadas co consumo do tabaco, probablemente nos sorprenderíamos tamén moito máis, non? Bueno.
Sin dúbida. Si botamos conta, creo que pasando 50.000 anualmente, non? Persoas que morren directamente. Pero xa non é morrer ou ter, sino que son xente nova, non son xente maior, son xente nova que teñen patoloxías tan simples como problemas circulatorios nas pernas, problemas de calambres nas pernas, problemas circulatorios, que hai moitas veces amputacións, realmente por eso, pues, directamente polo tabaco, ¿no? Hai outras enfermedades que producen obstrucción das arterias, pero principalmente o tabaco o fai, ¿no? Sí. Cardiovasculares, patoloxía cardiovascular, xa non falamos xa do aparato respiratorio que se vai directamente ao pulmón, pero sino tan unha cousa como é o cancro de vexiga está relacionado co tabaco, ¿no? Outro tipo de patoloxías de boca, garganta, etcétera, ¿no? Pel, en fin, moitísimas patoloxías, pero bueno, xa non é por dicir isto que hai, porque non nos vai tocar, é como ir conducindo. Hai accidentes de tráfico, que por certo son moitísimos menos. Se morren solo 1.500, 1.600 ou 2.000 persoas ao ano en España por
accidentes de tráfico.
Pero eu penso que algún accidente de tráfico é por culpa do tabaco tamén, porque lle cae o pitillo aí entre as pernas e despois ten un accidente, non? Ou vai a buscar ese pitillo, entonces hai un despiste, non? Pero sí, o tabaco produce ese tipo de patologías, pero outras, con invalideces, persoas infartadas, xoves, que teñen que tomar algúns tratamentos de por vida, inhaladores de por vida, que o gasto é inmenso. Ingresos hospitalarios de persoas con EPOC, que son bastante, sempre está relacionado co tabaco. Outras sustancias tamén, que xa falamos de inhaladas ou tóxicas, pero principalmente o tabaco.
Xa. Por tanto, hai, por un lado, o que falábamos, esa cifra de 50.000 mortes relacionadas directamente co tabaco, mortes moitas veces, pois, bueno, eso, prematuras, non, de xente que morre nova por enfermedades relacionadas co tabaco, pero tamén, pois, esa outra parte que, digamos, que condiciona a nosa vida, que son as enfermedades coas que temos que convivir, que en moitos casos están directamente relacionadas tamén con ese consumo de tabaco, claro.
Sí, e xa non é solo esas enfermedades, é que hai persoas que non fuman que están relacionadas co tabaco porque teñen unha parella ou un pai ou unha nai ou alguén fumando diante, non? Sí. Tamén eso influye. Si unha persoa é fumadora, que hai un porcentaxe importante na población, sobre todo en homes, pois sí. Os convivintes de fumadores teñen o mismo risco de padecer enfermedades cardiovasculares ou cancros igual, ¿no?
Sí, o que chamamos fumador tabaco, pasivo, ¿no?
O fumador pasivo, sí, sí. Que non ten culpa ninguna, mira ti por donde tamén produce lesións. Hai persoas con EPOC que son, pues eso, parella de fumadores. Mm. O que fuma, pues bueno, ten a súa responsabilidad, pero desde logo hoxe xa non se ve, non? Nadie pode entrar un ascensor fumando porque un pouco a lei yo prohíbe, pero bueno, alguén pode chamar de atención.
Sí, ¿verdad? Tamén xa empeza a haber unha conciencia social, non? En ese sentido tamén de que, bueno, de que hai lugares nos que xa non se pode fumar, de que non está permitido fumar, e de que, bueno, pois o dereito que teñen os demais a non sufrir as consecuencias dos nosos hábitos nocivos e que os temos, non?
Efectivamente, falábamos moito de ser unha pandemia, que o que está enfermo, pois ten que procurar non lesionar o que está ao lado, non? Pois en este caso tamén, non? Un está enfermo, que é fumador, e hai que considerarlo un enfermo. Hai que axudalo, por certo, non? Que, sí. Así que, pero polo menos que non lesione o seu compañeiro o que este ao lado, non? Uh-huh. Por lo tanto, sí que hay que ayudar. Es cierto que no hay muchos medios, que la sociedad no ayuda mucho a que inicie o tabaco, pero es difícil después de dejar. Tiene muy pocas ayudas, ¿no? Ahí pienso que hay más ayudas para las personas que utilizan opio y tal, ¿sabes? Sí. Si la gente con heroína, pues se les puede ayudar en un momento determinado, con metadona, etcétera. Eso está financiado, en cambio. Deixar o tabaco, aparte de costar moitos cartos os medicamentos ou as terapias, de todas formas non están non están incluídas, non?
Xa, de iso quería preguntarlle, hai axudas, hai métodos que nos poden, bueno, é dicir, hai moita xente ou hai xente que abandona o hábito do tabaco, pois sin, digamos, que así a brava, non? Sin axuda, pero hai persoas que precisan de axuda para abandonar ese hábito. Hai métodos que poden ser efectivos ou que poden axudar a deixar de fumar?
Sí. Quizá seña a droga que si deixamos de fumar de un día para outro, melloramos enormemente e que ademais non produce un síndrome mortal. É dicir, unha persoa que é bebedora, que é un alcohólico, si deixa de beber, de repente pode ter un síndrome de abstinencia importante e hasta podemos revivirlo, pero sí. Calquera outra droga non aditiva, en este caso o tabaco, produce ansiedad, produce sí. Sensación de falta de... pero non pasa nada, simplemente se deixa e punto. Bueno, complexo porque hai unha adicción psicológica moi importante no tabaco, que na costumes son os xestos, etcétera, no, además durante moito tempo, porque non é unha adicción en pouco tempo, normalmente son moitos anos, ¿no? E moitas veces se deixa, pues, cando unha persoa ten unha patoloxía, pues, un embarazo, unha patoloxía, usted ten que deixar de fumar porque ten un infarto, bueno, a maioría deixa, non? Ou porque ten unha enfermedad, ou deixa, sin máis, sabes? Muitas veces, nosos médicos non informamos o suficiente, non preguntamos, non preguntamos a edad, preguntamos tal, pero moitas veces non preguntamos que adicción ten, non?
Yeah.
En donde podemos axudar. Moitas veces simplemente unha actuación breve dunha persona que un paciente é suficiente para decir, mire, usted, penso que lle vai mellor deixar de fumar. Hai persoas que deixan de fumar inmediatamente, sin tratamento ni nada. En cambio, outras non. Outras necesitan axuda.
Outras incluso con enfermedades e con problemas serios por culpa do tabaco, digamos que resulteis moi difícil abandonar ese hábito, non? Persoas que están sufrindo xa as consecuencias de esa adicción.
Sí, sí. Sí, como todos os demais drogas, non? Uh-huh. Como todas as demais drogas. Hai persoas que saben que o alcohol lles perxudica, pero non son capaces de deixalo. Pois hai xente que sabe que o tabaco, porque además o tabaco, solo con empezar, sabémolo de sobra, non? Como se... que nos pasa, non? Se sabemos que ir pola izquierda da carretera vamos ter un accidente, podemos ir pola izquierda, pero bueno, iremos tirando pola dereita, non? Sí, pero sabendo que é tan dañino, todo o mundo sabe por que nos metemos. Bueno, porque hai intereses creados que convén que a sociedade este pues metida en estas cousas, ¿no? Para que, bueno, que se lle dependente, ¿no? Uh-huh. En Europa se reduce o uso de tabaco. En España estamos más o menos un de cada cuatro, ¿no? Estamos uh-huh. un 23% de fumadores, hombres por ahí, en mulleres menos, ¿no? Uh-huh. En Europa se está baixando, pero as grandes empresas de tabaco pues se están metendo en outro lado, África, China, etcétera, ¿no? O sea que mercado hai, ¿no? Mientras haya personas adictas, pues eles viven ben.
Bueno, a mensaxe podría ser que hai esperanza, que se pode deixar o tabaco, non? Que ás veces costa, que ás veces non sempre a primeira se consigue, pero sí que se pode abandonar ese hábito, non? E a nosa saúde vai no a agradecer, o noso corpo vai no a agradecer, non?
É inmediato. Deixar o tabaco é inmediato aos beneficios. Ao día siguiente, unha persoa que deixa de fumar, se empeza a respirar mellor e xa vai tendo cada vez menos. As 48 horas, 72 horas, xa a nicotina xa non vai efecto no noso corpo. Uh-huh. Quedan as costumes que sabes, de...
Sí, os hábitos que...
Os hábitos uh-huh. de coller o pitillo, etc. Pero o beneficio é inmediato de xalo, ¿no? Uh-huh. En fin, é moi complicado. Loitar contra todo isto é moi complicado porque a adicción se produce moitas veces a nivel grupal, pues nos adolescentes, pero en cambio de xalo é a nivel
individual, claro.
Por tanto, estamos perdendo xa.
Xa. Bueno, en calquera caso, pódese pedir consello ao médico se un quere deixar o hábito de fumar, non? E buscar, en fin, axuda para deixalo, non?
Sí, sí, o médico axuda, psicólogos axudan, a voluntad de cada persoa.
Claro, sin duda.
Os motivos están aí, non son os saudables, sino de gasto personal, uh-huh. de gasto familiar, por lo tanto, de gasto económico a nivel social, uh-huh. por lo tanto, os beneficios sempre superan con creces aos perxuicios. Uh-huh. Bueno, os perxuicios, desde logo, é un gasto social sí. importantísimo.
Uh-huh. Muy ben, doutor, pois nada, quixemos aproveitar ese Día Mundial sen Tabaco pois para, unha vez máis, poñer o acento sobre este hábito nocivo para a nosa saúde e, bueno, de alguna maneira, pois tamén animar as persoas que aínda fuman a que se planteen deixar de facelo, que mellore así, mellorando así a súa saúde e, en fin, e do contorno, a dos seus tamén, a das persoas que están ao seu redor.
Efectivamente, o importante é non probar.
Exacto.
Para non engancharse.
Claro.
É ideal.
Doutor, como sempre, moitísimas gracias. Seguiremos falando a próxima semana. Hasta a semana que vem. Así chegamos tamén ao remate desta outra mirada de hoxe. Ya saben, mañana volvemos a votar de Outra Mirada ao Mundo a partir das 12 de mediodía aquí en Radio Oleiros. E agora, como sempre, convidámoslos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.